Gepleyar gurgun İran İslam Cemhurlu olan Fethi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hormatly radio dinleyijiler, baryňyza jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýär. İran İslam Jemhuriýetiniň Fethi Gülistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mehribanlaryň gullugyna geldik. Gepleşikden soňra çeli baryňyzy hemrara çağıryat ülkeden Aýgun Hatabi. Şu gün çarşamba günü 1404-nji hijri şemsiýenin hordada aýynyň 7-si, 1446-njy hijri hamary ýylynyň gurban aýynyň 1-i, 2025-nji miladi ýylynyň may aýynyň 28-i. Ezi hemralar bugün Kurban ayının biri ve Hazret Ali Aleyhisselam bilen Hazret Fatime Selamullah Aleyhin baş çatışan gününün il dönümü bir mübarek günü Tüysürük'ten ehli Müslüman doğularımı da kutluyor. Eman ne olsa şüphurtatta siz edizlerin ünsünüzü Kur'an talavetine çekiyor.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
خداي تغلا إيثاغ أيدرنا من ثني ألب أذم ترب يقر چكچك ديب وكافر بولن دورن سرتن قارلغنن آقلجك ديب وثنين إيدنغ دشن لري قيامت كن Kafir bolanlardan yokurdu koyacak deyip. Onsoň siziň dolanjak ýeriňiz mennirin we men siziň araňyzda dawaly zatda hökm keserin deyip. Ýöne kafir bolanlara dünýäde we ahiretde aýdy adap bererin olara ýarlyk eden bolmaz.
Ahlan himlalar gepleşlerin tertibi düdünören tanış bolacak bolan şeýle Türkmenistanyň wagtymyna taýat 20-den 30 minitçe hawarlar we siýasy tiýinin ülkenji bölüm dinläpler hem taryha gödäýleýin diýen gepleşi taýat 20-den 45 minitçe we bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşi taýat 20-deşdirer. Hawarlar we siýasy tiýilleriň ikinji bölümini taýat 21-den 30 minitçe dinläpler hem siýasat älim diýen gepleşi taýat 21-den 55 minitçe we ýanlanawadyn diýen gepleşi taýat 22-den 5 minitçe eşdirer. Havarlar ve siyasi tiyerin 3. bölümünü saat 22'den 30 tişenine dinlepler. Aleyhisselam'ın evutler diyen geblesiği saat 22'den 50 minut tişenine ve yürek coşkun diyen geblesiği saat 23'den 10 minut tişenine iştirir. Öy ve maşgala diyen geblesiği saat 23'den 15 minut tişenine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyerin 4. bölümünü saat 23'den 30 tişenine dinlepler. Ve Türkmenistan'ın vaktimine saat 23'den 45 minut tişenine ağışım hikayeti menin. Gurulumuz da olar. Mehriban hemralar gepleştirin size yaramak durumu idi tiyatın olurdu. Yine Neşet Hanım'dan havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eýranny sagat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Türkmen radiyasından deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda, ilki bilen xabarların qiyizxa görünüşü. Eýran bilen Ummanyň sowda gatnaşyklary 20-30 milliard dollara ýetjekdir diýip prezident Pezeşkiýanyň aýtmagy. Eýran bilen Umman sultanlygynyň arasynda 18 hyzmatdaşlyk meýilnama gol çekilmegi. Araksyň Engliziň pozisiýasyna gaýta ulgur körmegi. Şeýlede Eýranyň ýadro programmasyny aradan aýryp bolmaýar diýip Amerikan syýasatçyň aýtmagy häzir köşterilýän muhim habarlaryň terhatlarından ybarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Maskatda Eýran bilen Ummanyň ykdysady öwrüsiniň aktivistleriniň bilelikdäki oturşygyna beren gurrunlaryny iki ýurdyň durly öwrüleri şol sanly ykdysady, jemgyýetçilik, medeni, siýasy we howpsuzlyk öwrülerdäki hyzmatdaşlyklaryny ýetirmek üçin gerek yerlikler teýýarlananlar we iki ýurdyň arasyndaky ykdysady alyş-çalyşlaryň mykdary 20-30 milliard dollara ýetip biljekdir diýdi. Şuwun prezident Mesud Pezeşkiýan Ummana eden saparynyň dewamyna bir ýygnaga gatnaşyp, Ummanyň padyşahy Heysem bin Taruk bilen geçiren oturuşyna eşaret edip, bugünkü gün her zatdan köpürek ähmiýetden paýly mesele iki ýurdyň gowy ýer, deňiz we hawa ýollarından birek-birege baglanşygyny güýçlendirmek üçin düýüp guruluşyklar döretmekdir. Onäme diňe bir ýerlikde sewda, ilmi, sanagat we ykdysat böwürlerdäki hyzmatdaşlyklary çuňlaşdyryp boljakdyr diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýanyň Ummana eden resmi saparynyň dowamynda iki ýurdyň ýokary dereceli jogapkärleri 18 hyzmatdaşlyk meýilnama gol çekenler. Bu meýilnamalara düýün iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary berkitmek we hukuky, ykdysady, siýasy, medeni, öwredeş, taglyk goraýş, goranyş, media, tehnologiýa, energiýa we magdan öwrelerdäki ara gatnaşyklary ýetirmek maksady bilen iki ýurdyň jogapkärleriniň tarapyndan gol çekildi. Şeýlede bir dawaran kenarına Eýran Islam Respublikasy bilen Umman sultanlygynyň bilelikdäki ýadygärlik muhury iki ýurdyň medeni we taryhy ara baglanşyklarynyň simboly hukmyny görnüşe goýuldy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy, egerde Engilisiň pozisiýasy Eýranna ýadrowy baýlaşdyrmagyň nola ýetirilmegi esasynda bolsa, onda ýadrow perwendesi barada pikir alyşmak üçin başga mesele galmaýar diýdi. Pars Today'ın yerine salgılanıp beren haberine göre Feyd Abbas Araqçy öten akşam iki sosyal ulgamda eger de Engilizin pozisiyasi Eyran'a nol baylaştırmak bolsa bir yarağı yayratmalılık şertnaman yedi şol NPT ve yadro şertnamasının ağzalarının biri hükmünne Engilizin borç namasının açacağın bozulmağıdır. Şeyle bolan yağdayınna yadro dosyasını ara alınmasını hızlaşmak üçün başka mevzu bolmaz dedi. Araqçy şeýlede Eýran Amerikanyň dowam edýän gepleşiklere Ýewropalylaryň gatnaşmaklaryny etlemeýän ýagdaýynda Engilis we beýleki ýadrow şertnamasynda huzurly bolan ýurtlar bilen köp taraplyň gatnaşyklaryny dowam etdirýär diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy Afrika ikliminiň ýuwurtlary bilen Eýranyň ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň muhumdygyny nukdady. Eziz dinleyijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tomaç bir siýasy fiýneşdirýär.
Eýranyň daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy Afrika ikliminiň ýurtlary bilen Eýranyň ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň muhumdygyny nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Araqçy Eýrandaky Afrika ýurtlarynyň ilçileriniň gatnaşmaklaryna Afrika bileleşigin döredilmeginiň 62-nji ýyl dönümi münasibatly, ýa-da şol Afrika güni münasibatly Tehranda geçirilen marasymda beren gürrüňlerine Afrika ýurtlarynyň Eýranyň ykdysadyýatynyň kämillendirjisi bolýandyklaryna eşaret edip, erkin sewda sepdiň çarçubasynda Afrika bilen Eýranyň ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň zeruriýeti nukdady. Seýit Abbas Araqçy sözlerinin devamında Afrika bilen Eýranyň çüngür we gadymy gatnaşyklarynyň taryhyna eşaret edip, Eýran bilen Afrika ýurtlarynyň bir-biriniň kemçiliklerini doldurup başarmak okuyplardan paýly bolýandyklaryny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy şeýlede Eýran İslam Respublikasynyň buýsunç bilen we gadymy we dostlukly gatnaşyklar üçin ähli pudoklarda şol sanda ykdysadyýat, sewdaçylyk, senagat, ilmi, siýahatçylyk, lukmançylyk we obahojalyk bölümlerinde Afrikaly döwletler bilen hyzmatdaşlyklaryny mäkämleşdirmäge heweslü bolýandygyny beýan etdi. Şeýlede Eýranyň diplomatiýa deskasy hem X sosial ulgamyna neşreden sargydyna Afrika gününi gutlap, bugünün Afrikanyň halklarynyň duýgudaşlyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň simboly bolýandygyny eglan etdi. 1963-nji ýylyň 25-nji maýynda Afrika bileleşigi ýa-da şol OAU bileleşigi döredilendir. Aslynda Afrika iklimi seýrek tebigi baýlyklardan paýly bolmagyndan aýry ykdysadyýat budogyny hem Eýrana münasip şärik bolup biljekdir. Siyasi taýdanem Afrika ikliminiň ýurtlary halkara we sebitleýin guramalarda Eýrany himayet etmek ukyýupdan paýlydyrlar. Belli bolşuna görä Afrika bilen Tehranyň siyasi gatnaşyklarynyň mäkämleşdirilmegi Eýran İslam Respublikasyna ören ähmiýetli bolýandyr. Afrika ikliminiň ýurtlary dünýä ýurtlarynyň 1/3 bölegini düzýändirler. Şonuň üçin hem Amerikanyň sanksiýalarynyň ejir çekýän Eýran ýaly ýurtlara Afrika ýurtlarynyň himayet atlary ören täsir edijidir. Afrikada 30 sany islami ýurdan bardyr. Afrika ikliminiň 54 ýurdundan 50-si hem goşulmazlyk harakaty agzadyr. Eýran Afrika iklim bilen ykdysadyýat gatnaşyklaryny ösdürmegin netijesinde Ýewropa we Amerika bazarlaryna baglanşykly bolmagyny azaldyp biljekdir. Afrika ikliminiň seýrek tebigi baýlyklary hem bardyr. Nefit, gaz, altın, gövher, oran we beýleki magdan maddalar bu baýlyklardandyr. Ve Eýran hem teknologiki we maýa goýum hyzmatdaşlyklar bilen bu baýlyklardan peýdalanyp biljekdir. Şeýle halda ykdysady hyzmatdaşlyklaryň pukdalandyrylmagy siýasy we hawpsyzlyk gatnaşyklary hem ören täsir edici boljakdyr.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Düýin Amerikanyň öňki diplomaty we siýasatçysy Wendy Sherman Eýran İslam Respublikasy öz ýadry programmasyny dowam edip duranlar diýip nukdamak bilen Amerikanyň Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak programmasyny durdurmak baradaky isleği amal ýüzünde mümkin iş däldir diýip açaçan ygylan etdi. Amerikanyň 2015-nji ýyldaky ýadrowy alaşygy gatnaşan ýokary gepleşikçisi Wendy Sherman Eýran bilen geçiren gepleşiklerini gazanan tejribelerinden aýdyp, Amerikanyň prezidenti Donald Trump öňki ýadrowy alaşygdan biraz gowrak alaşygy ýetip biler. Ony hem Kongress bilen Senat kontrolyny öz erkinde saklap duranlar diýdi. Şermen sözlörünün devamını İranın İslam Respublikası hatta eger onun häzirki yadrow detkalarına garşy hüjüm edilse de yadrow programmasyny dewam edip biljekdir diýip nyktady. Ku Amitur bayrağı Palestina'nın İslami Cidam Hereketi Hamas'ın şehit başlığı Yahya Es-Senvar'ın maşgalatına verildi. Bir simbolik da barada ve milletlerin edicilige karşı görüşmeklerinden kadardarlık bildirmek uğurda Pan-Afrika halkları İnkılap Partiyası 2025 yılın Ku Amitur yıllık bayrağını Palestina'nın İslami Cidam Hereketi Hamas'ın siyasi kulluğunun şehit başlığı Yahya Es-Senvar'ın maşgalatına verdi. Bu bayrak şehit Yahya Es-Senvar'ın Al-Aqsa Tupanı deyilen o savaşta Palestina'nın cıdamını yol başçılık etmekteki hem de Palestina milletinin hak hukuklarını Sahyonist rejimin karşısında korumak uğurdaki ön hatarda oynan esasi rolünün kadardarlık bildirme üçün berildi. Palestina'nın metbuğatı Sahyonistlerin Gaza karşı hücumlarının güçlenenliğini ilan etmek bilen dünya şuun hücumların neticesinde 15 adamın şehit bolup onların köpüsünün cesetlerinin harabaların aşağında yatanlığını ilan ettiler. Sahyonist rejimin sevişinin 600. gününe kabat gelen Gaza doluğuna karşı cinayetçilikli hücumları biz oluqda yine oğullarca yadıksız adamların şehit bolmakları bilen devam etti. Palestina'nın metbuğatının ıqlan etmeğine göre şuun Sahyonist rejimin hava hücumlarının neticesinde oğullarca adam hem yaralı bolular. Sahyonist rejimi Amerika'dır kebir Evropa yuvurtların kolluğu bilen 2023 yılın oktyabr ayından beri Gaza karşı vahşiçilikli hücumları amala aşırıp gelyendir. Yine bir haber bilen sizi hormatlıların hizmetine. İspanya'nın Premier Ministeri bilen Mısır'ın Prezidenti Sahyonist rejimin Gaza doluğuna ediyen hücumlarını yazgırmak bilen Bisebit'teki ilatın zor bilen göçürülmeğine karşıdıklarını ıqlan ettiler. Pars Today'in veren haberine göre düğün Pedro Sanchez, telefon arkalı Mısır'ın Prezidenti Abdul Fattah Es-Sisi bilen söhbetdeş bolanı Palestina'nın yağdayı barada gürrün etmekten ayrı, Sahyonist rejimin Gaza karşı hücumlarına karşı dığını nıqtamak bilen, bu rejimin Gaza'da yaşayan Palestinalıları öz yerlerinden çıkarmak baradaki tağallalarını yazgırdı. Taraflar şeyle de tiz atışığın besettirilmeğini, insan perver kömeklerin iyi verilmeğini ve ilatın göçürülmezliğine Gaza'nı gaytadan dikeltmek için Arap İslam taslamasının durmuşa geçirilmeğini nıqtadılar. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyasından deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberleri hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinize verilerdin. Leniniz üçün sağ bolun.
tarixi gözaylaydi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Na yana bir gedek tarixa gozaylaylin degen gepleşiş arqali xizmatingizda bolup turs, bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün çarşamba 1404-nji hejri şemsi ýylynyň Hordadaýynyň 7-si, 1446-njy hejri kamary ýylynyň Qurban aýynyň 1-i, 2025-nji miladi ýylynyň may aýynyň 28-i. Bermung 444 yılından odal 2-nji hejri kamary ýylyň Qurban aýynyň 1-i şeýle bir günde Hezret Fatyma salamullah aleyha bilen Hezret Ali aleyhissalam juftlendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gyzy Hezret Fatyma salamullah aleyha üçin köpler gudaçylyga gelýärdiler. Ýöne Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olar kabul etmeýäni ahyrda Hezret Ali aleyhissalama jogap berdiler. Hezret Ali aleyhisselam bilen Hezret Fatyma Zehra salamullah aleyhan yaşayışı sade ve söygüden doludy. Bir meherli ocakda Hezret İmam Hasan, Hezret İmam Hüseyin ve Hezret Zeynep salamullah aleyha yali büyük insanlar önüp öslüler. Bir yıl 73 yıl mundan odal 1852-nji miladi ýylyň may aýynyň 28-si şeýle bir günde Fransaly ortogündogor tanyjy Ojen Bornov dünýäden ötdi. Ol 1801-nji miladi ýylda Parisde dünýä ilmi we hukuk pudugyny okuýdy. Bornov dil edebiýat ugruny gündogor dil we edebiýatyna hasly hindi alaqaly bolup Sanskrit we qadim Iranyň dillerini öwrendi we şu ugurda barlyklar geçirdi. Ol Avesta kitabynyň bölümlerini terjim etdi. Şondan soň Mihi hatyny okuýmak üçin ýerlik döredi. Bi Fransaly alimden kä eserler ýadigar galandyr. Bu da diniň taryhy şolardandyr.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu ul evredis klasa tapa galayın niteniz. Biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günde yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gödaylayın.
Seýsen mäşil mundan odal 1940-njy miladi ýylyň may aýynyň 28-si şeýle bir günde 2-nji Butun dünýä uruşyň çygyrynda Germaniýaly güýçler bitaraplyk iglan eden Belgiýa ýurduna dolular. Inglisiň himayatynyň paýly bolan Belgiýaly güýçler 18 gün jydam görkezip ahyrda ýurdun padşahy Leopold 3-nji permany bilen uruşy ýatyrdylar. Padşah bir teklifinden ilatna arza bolulur. Şonun üçün 1951-nji miladi ýylda padşah işten boşadyldy. 61 yıl mundan özel 1964-nji miladi ýylyň may aýynyň 28-nji şeýlebir günü Arap bileleşigine agda ýurtlar Filistin aradedis guraman gurulmagy bilen ilalaşdylar. Başda bu gurama öwredüş, sosial, medeni, tebipçilik we mali bölümlerden ibaret bolup, soňra Fet adly harbi bölümem 10 000 adam bilen bu gurama birikdi. Filistin aradedis gurama 1974-nji miladi ýylda Birleşen Milletler guraman gödäwçi agdaty hökmünde kabul edildi we dünýäň 100 ýurdu bilen resmi ara bağlanşı kurdi. Ve sonralar yaraqlı görüşlerden el çekti ve köp özgörüşlere qabat geldi. Kuat Bezin Eziz Hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyasından tarihi gülaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz veren ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz veren ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 01. Edit Hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu kysany şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Hormatly radiodinleyijiler, edi hemralar almanlar, Hawad Mehron hemralar sözü taryha gudaýlaýlyň diýen geplişi dinlediňizden bolsa, şu pursatda bagtyýarlyk çeşmesi diýen geplişmeni gullanyňyzda olar sözü bilen hemra bolan.
bizi doğru yola götürür.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyy dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Qaharlanmaq antarların yönəki heycanlarının birisidir. Kə vaxtlarda antan qaharlanıb, ödünü və yürəğini yenildiyər və şihili duyğularını aytiyər. Və qinanç bilən, kələr qaharlananlarına kontrollarını eləmərib, öd qaharlarını köştmək üçün ters və təlikə zatları eləriyərlər və kə vaxtlarda izin töləb bulmacaq işlər etiyərlər. Biz bugün Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşikde qaharlanmağın içer maşqaladı və köpçülükte yüze çıkmağına sebep bolyan delillerden aydar. Şeylede hormatlı iştancı ruhani ağamal Hacı Meret Muhammed Ahun Kesal Xanem berce qurrun gönleştirer. Bariyini de hemralığa çağırır. Yildişler. İçer maşqala perdentlerin şahsiyyatlarının şekillenmeginde rol oynayan ilk quramadır. Eni atan çıxışları, amalları perdentlerde gönü təhdir qoyar. Eger bir ata öyü gelenne, şol baştan içerdeki adamlar bilen qaharlanıp sözlese ve çıxışında doğru amal etmese, şeksiz perdentlerde tersin təhdirler qaldırar. İçer maşqala muhabbetin ocaqdır. Eger bu ocaqda məhər muhabbet bolmasa, ısnaşıq bolmasa, onu ol içər maşqalıdakı ağdalar bir-birlərindən bidar bolurlar və aralarında çaqnaşıqlar köpələr və perdentlərin şəxsiyyətində ters təsirlər qoyur. Şu etatda eni ata və perdentlər bir-birlər bilən çıxış edərlərində edep, ikram və dostluq yüzündən çıxış etməlidirlər. Tə köpçülükdə həm ters təsirlər qoymadiyalı.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Rabbecel ahire kelamina kelimete tevhid la ilahe illa
amin
Allahumme entel kafi la kafiye illa
Web bölümümüz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemraler. Betgumanlyk, dünýä parazlyk, aralmak we şeýlede ýokluk, gaharjan bolmaklygy sebäp bolýan delillerdendirler. Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň uly tapşyrgalarynyň birisi ýumşaklyk bilen ýaşamak we başgalar bilen mulaqatly bolmak bolupdyr. Resulullah musulmanlary gahar gadapdan alyp galypdyr we özü bolsa gahar gadapdan saklanmagyň we ýumşak bolmagyň ülüngsi bolupdyr. Ol hedret şeýle aýdýarlar. Sirkän balyk aýla şiýali gahar gadap hem imany aýlaýandyr. Qadirli ýyldaşlar, gahar gadap mömin insanyň häsiýetlerine ýaraşmaýar. Gahar insany ýalňyşdyrýar, ýerini doldurup bolmajak işler etdirýär. Şoň üçin şeýle diýipdirler. Gaharyň başy düşman, aýagy pyşman. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem şeýle aýdýarlar. Sizin iň güýçliňiz gahar gadaba müsellet bolýanyňyzdyr. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamy Haji Meret Muhammed Ahun Kesalhan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم عزيز اشكوجلر الله تبارك وتعالى اتيان عبادتlarımızı ve اتيان خير احساناتlarımızı ödergahına kabul eylesin şeyle sağlık selametlik bilen vatanlarımızın emniyette bolmakla verilen emmemiz ağzı bir muhabbetli yaşapta Hudaý tebarak we taala bizlerini Qur'an-ı Şerifniň we İslam aziziniň saýatından aýyrmaga bolsun. Aziz eşitgüýjiler, elbetde insanyna Hudaý tebarak we taala gahary hem ýaradypdyr, rahmeti hem ýaradypdyr. Gaharynyň da öz ullanmaly ýerleri bar we rahmetiň de ýumşaklygynyň lutfynyň da öz ullanmaly ýerleri bar. Şoňa görä şol insanyň özünde bu hanavadasında, bu istimağında kuşunat, kahar, gazap geliyerlerinin illatları köptür. Elbette na adaletiler hem hanı vadede ve hem üstümada boluverse şol kahar gazabın bolmukluğuna sebep bolyandır. O sebepten yankı başka okan ayetimde Hudayi Tebarek ve Teala aydıptır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالذَّرَّاءِ Mü'min adamlarını, Müslüman adamlarını Hudayi Tebarek ve Teala Kur'an'ına tevsif edenle şey deyip beyan eder. Ol bir adamları ki hoşlukta ve kemçilikte hayır ihsan edip bilyen adamlar, malından, mülkünden hayır ihsan edip bilyen adamlar mü'min adamların sıfatıdır diyelim. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضِ Kahar gelen vatanına şunu yutyan adamlar. Ve yine وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Adamlardan ve hatayı, lerzişi, huşuneti bulsa şunu afutyan adamlar, imalı adamların sıfatıdır diyelim. Ve Allah şöyle ihsan edip de, mehabbet edip de, adamlardan güzeşt edip de, huşuneti, mehabbet, rahmet bilen yuyan adamları yaşı veriyenler diyelim. Şunu binaen insan, han vadasına ve içtimağına na adaleti bulsa, şu na adaletinin alametidir. Yani insan öz han vadasına adaletin doğru icra edip bilinmelidir ve içtimağı edip bilinmelidir. Şu cihetten husunet, gazap evo geliyendir. Bir adam han vadasına oğlun kızın arasında mehir mehabbetli olup da şunu bir kavu hala rızıktan verse, kavu at taksa, ondan sonra kavu şeyle edep öğretse, şol adamlar huşunetine öne geçip biliyendir. Şeyle bir oğul kıyılarına na adaleti etse, malından mülkünden veren vaatına bir oğlunu verip ol oğlunu vermeyen dursa, narda etse huşunetin eve gelmeklerine sebep biliyendir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında şeyle bir na adaleti bulacak bulunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna adaletini nehyediptir etmeyen deyiptir. Numan bin Beşir diyen sahaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutmete geliyor. Ya Resulallah benim bir oğlum var. Şol oğlum kavur yarın şu aralıkta şuna bir öz malımdan mülkümden verecek deyitti. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitti. Ey palan adam sen beylik oğlun şokluğuna da şundan verecek mi? Onu ya Resulallah yok. Fakat şu oğlumu verecek. Onu felâ tuşşitni zulme. Beni zulme şahit etme. Sen beylik oğlunun da kıvını al. Ondan sonra ona verdik diye. Şuna binaen şol na adaletin evine geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer şuna adaleti bulunmasaydı, şunun arasında oğullarının kıyılarının arasında ihtilaf ve hüşunet bulurdu diye. Şuna binaen gayret etmeli biz oğullarımı, kıyılarımı denk tutmalı ta ki na adaletiler bulmadı yani. Bir yerine muhabbet edip de bir yerine yaman versek o hüvere tehlike buluyandır.
Yolunun simgesi varoluşun vallahi birdir Allah, öyle der kelamullah. Kalktık elhamdülillah, la ilahe illallah, illallah. Vallahi birdir Allah, öyle der kelamullah.
Hormatly hemrahlar, biri we ilin yaşayışda in umut hafiyet yumşaklık we aqlly başlylykdyr. Qahar gadap ruhun bolup, öňden görjüligi we oňyn garaýşlylygy adamdan alýandyr. Ata-babalarymyz hem qaharjan tez garrar diýipdirler. Qaharjan bolmak adamda milliklenmegi, dünýä paralygy, ýekemezligi we görüplik döretýändir. Onun üçin yumşaklığı ve mahrabalığı hiç zat bilen çalışmalı derler ve qahar gadaba yol bermeli derler. Hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun kethalha gurrunmer ýarlar.
Biz hany adamymyzda hemişe edalete reftar etsek, inşallah huşulat o gazabyň öwüne geçip biler. Huşulat gazap beni insany her bir teleke mehleke oklayandyr. O sebepden sahabalaryň birisi kerwenden bariýa kaýdypdyr, ýa Resulallah, şeýle bir maňa gysajyk nasihat et, kerwenin öwüdigini ýança diýenine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ona aýdyp bir ey peran sahaba la tagzap gaharyň gelmesin den diýip. Ýa-da sahaba aýdyp bir ýa Resulullah munun ne beter emanet sihat et diýenine ýene la tagzap gaharyň gelmesin diýip. Ýene ýa Resulullah munun horda nasihat et diýenine ýene la tagzap gaharyň gelmesin diýip. Üç taparda şoňa la tagzap diýip aýdyp bir. Çör husunat gazap diýeni her bir şeriň asarydyr diýer. Fe innel gazaba miftahu kulli şerrin yer. Yani kahar diyeni, cedel diyeni her şeyin zatın asarıdır diyer. Şunu binaen kahar gazabının evine geçip de husunetini rahmet ve lütufet bile şeyle görmelidir. Hatta Umarım Abdülaziz diyer, olukan bir halife var geçen adamların birisi. Onun zamanında yaşullar aydıptır ya emirul mu'minin, sen oğlunun arasında şeyle bir kâhan mulk koysan kavuyun. Şunu bulup bağışlasan kavuyu hem de senin ihtiyarında şu at diyenine. O aydıptır Umar ibn Abdülaziz. Ey paran yaşullarım, benim oğullarım ya Hudayın dostudur, ya Hudayın düşmanıdır diye.